Areena.
Hyvää suomen kielen päivää!
Nyt alkaa perjantaiseen tapaan Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani täällä ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat tänään keskustelemassa kulttuurituottaja Annu Kemppainen, toimittaja Matti Rämö ja markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Jussi Turhala. Tosi kiva, että olette täällä. Tervetuloa.
Kiva.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kuten tuossa alussa tulikin ilmi, niin tänään me vietämme suomen kielen päivää, eli Mikael Agricolan päivää.
Ja sen kunniaksi puhuin suomea tänään.
Kyllä, kyllä. Ja oikein hyvää suomen kielen päivää nyt sitten kaikille kuuntelijoillekin. Twitterissä mukaan pääsee tunnisteella Kult Ykkönen. Silloin kun olen ollut vetämässä näitä kisastudioita, niin olen kirjoittanut näihin sähköpostiketjuihin, että vain yksi korona-aihe per lähetys, please. Ja sitten olen ehkä yrittänyt itse olla valitsematta korona-aiheita, mutta tänäänpä minä valitsin sen. Vein teiltä muilta sitten myös mahdollisuuden tähän korona-aiheeseen despootin otteen. Päätin näin, mutta kun tämä liittyy nyt niin kiinteästi kulttuuriin, niin ei auttanut muu kuin ottaa tämä. Yleisötapahtumien järjestämistä odotetaan innolla Suomessa ja koko maailmassa. Viime kesältä peruttiin käytännössä kaikki. Ja juuri tänään saatiin tieto, että Nelonen Media Liven järjestämä jättimäiseksi paisunut nuorten ja nuorten mielisten popfestivaali Raumanmeren juhannus, eli RMJ, on peruttu tältäkin kesältä. No, maailmalla on otettu uusia keinoja käyttöön, jotta tapahtumia voitaisiin järjestää koronasta huolimatta, ja Suomessakin suunnitellaan pikatestejä yleisötapahtumiin. Tämä tarkoittaa sitä, että pääset tapahtumaan, kun olet antanut paikan päällä tehtävässä pikatestissä negatiivisen koronatuloksen. Miltä tämä kuulostaa, kyllä vai ei, peukku ylös vai alas?
Laitan peukun ylös ja pikatesteillä.
Joo, helppo on peukuttaa tätä.
Haluatteko perustella, Jussi Turhala?
Jos sillä nopeutetaan nyt esimerkiksi tapahtuma-alan toipumista ja muusikoiden normielämän palautumista ja kaikkea muuta tätä, niin hyvä. Et siis se pikatestihan on mun mielestä aika niin kuin semmoinen, sen sijaan, mistä rokotepassit onkin vähän vaikeampi asia. Et sillä aletaan liikkuu vähän vaarallisemmilla vesillä, mutta toi pikatesti on semmoinen, että se on siinä on the spot, sä näet, on the spot, se oli englantia.
Minä sanon please heti alkuun suomen kielellä päivänä.
Siinä paikan päällä niin näkee heti sen tilanteen ja siitä ei jää mitään merkkiä mihinkään tai mitään passia, mitä kannetaan tai esitetään.
Ja puhutaan koronapassistakin vielä ihan hetken päästä. Annu Kemppainen.
Joo, siis ehdottomasti olen tämän kannalla. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi jo niin kuin joitain kuukausia sitten, että hänen sukulaisensa, joka asuu Saksassa, niin käyttää tällaista, että kun hänelle tulee vieraita, niin hän pistää ne suoraan istumaan parvekkeelle. Sitten hän tekee tämmöisen kotitestin ja sitten odotetaan, että mitkä tulokset on, ja jos tulee negatiivinen testi, niin tulos, niin sitten vieraat on tervetulleita sisälle. Musta kuulosti ihan huikealta. Totta hitossa.
Mitä silloin tapahtuu, kun tulee positiivinen testi? Onko
tapahtunut vielä sitten ei pääse näin sisälle.
Aika kova. Sitten mennään tuplamaskissa kotiin niin kahdeksi viikoksi.
Varmaan.
Joo, no niin. Hauskaa. Matti Rämö, kyllä vai ei?
Kyllä, ilman muuta. Täysin aukoton testiä ei olekaan, mutta näiden luotettavuus on todettu verrattain suureksi. Niitä on paljon myös käytetty, ehditty käyttää eri puolilla maailmaa, eli siitä on niin kuin käytännön kokemusta. Tapahtuma-ala, jolle kesä, siis etenkin musiikkipuolella on ykkössesonki, niin kärsi nyt tosi pahasti koronasta, niin kuin toki muutkin kulttuurialan lohkot, mutta tässä, niin kuin toki muullakin kulttuurialalla, usein se ennakoimissykli on aika aikaisin, eli se, että nyt vielä joku on tohtinut ajatella noinkin ison tapahtuman kuin Raumanmeren juhannuksen järjestämistä vielä, kun eletään pääsiäisen jälkeistä aikaa, niin kertoo, että on menty ihan kipurajoille, siinä on hirveän määrä järkkäämistä, hirveän määrä sopimuksia, hirveän kovat riskit. Mikä tahansa, joka antaisi vähän indikaatio siitä, että voiko kesällä tehdä yhtään mitään, on tosi arvokasta ja noin niin kuin hirveästi sitä odottaa. Ja ylipäätään se, että niin kuin tämähän ei ole mikään sellainen tasapelitilanne, me ei saada rokotteet samaan aikaan, tauti ei kohtele ihmisiä samalla tavalla. Eli tämä tulee purkautua pala kerrallaan, ja mitä nopeammin me saadaan niitä paloja purettua sinne normaalin arjen puolelle, niin sitä parempia tosi pahasti osumaan sanot tapahtumalla ja kulttuurialla todella ansaitsee minkä tahansa toivon rippa ja mahdollisuuden suunnitella vähän sitä tulevaa kesää.
Kyllä. No tuossa vähän sama asia kuin Annu Kemppaisen parvekevertauksessa Saksasta, niin tähän on siinä mielessä jännittävää, että jos olisin ostanut liput vaikka loppukesän festivaaleille ja sitten menisin siellä pikatestiin paikan päällä, joka olisi pakollinen, niin mitenköhän sitten tehtäisiin, jos tulisikin se positiivinen tulos, että saisinko rahat takaisin vai voisiko ne siirtää johonkin järjestäjän seuraavaan tapahtumaan käytettäväksi?
Se nyt on varmaan sopimuskysymys, mutta kyllä tämä on mun mielestä reilu peli. Niin kun, jos sulla on positiivinen tulos, niin sitten sä lähdet himaan siitä. Ja sitten saatko rahat takaisin, tai musta se on niin kun sekundäärinen kysymys. Ja se on varmaan ratkaistavissa sitten, että joko saat tai et saa.
Kyllä, kyllä. Just näin. Ja siis tätähän on nyt jo niin kun jouduttu palauttaa ihmisille rahoja, ja kaikki nämä sopimusehdot on jouduttu muuttamaan tosi paljon joustavammaksi. Et en näe, että se olisi mikään ongelma.
Kyllä.
Tämä on sitä uutta normaalia, missä ollaan menty tässä vuoden verran, että se ei olisi mitään uutta enää tuohon tilanteeseen siirrettynä.
Niin, ja jos vaihtoehto on sitten se, että ei ole mitään tapahtumia. Että pitää miettiä aina sitä huonompaa vaihtoehtoa, että tämä on kuitenkin parempi, eikö niin?
Eihän kukaan tässä pitkä aikaa voinut suunnitella mitään ilman minkäänlaista riskiä. Niin. Kyllä me tiedetään se, että mikä tahansa suunnitelma sisältää riski.
Mutta nopeasti kun mietin, niin tämmöinen pikatestihän voisi olla käytössä tietenkin muissakin kuin musiikkitapahtumissa, teattereissa ja sitten vaikka elokuvateattereissa, jotka ovat myöskin olleet tosi pitkään kiinni.
Totta kai.
Mutta katsotaan, toivotaan, että niitä saadaan pian. Tässä tuli mainittua tämä rokotepassi myös. Ja pikatestien lisäksi on ehdotettu myös rokotepassia. Se on käsittääkseni tällä hetkellä hallituksella vakavassa harkinnassa. Ja se on todistus rokotuksesta. Ja sitten ehkä sen lisäksi sitten sairastettu tauti tai negatiivinen testitulos, mutta jos tehdään yksinkertaistaan, että se on todistus rokotuksesta, niin tässähän me mennään aika kiinnostavasti sellaiseen esteettömyysajatteluun tai siihen, että voimmeko me rajata kaikki halukkaat jonkun palvelun ulkopuolelle. Annu Kemppainen.
No se, mitä mä oon ymmärtänyt siis rokotepassista, että sehän ei tarkoita pelkästään sitä, että sä olet saanut jo rokotuksen, vaan että jos sä meet, sulta otetaan koronanäyte ja se on negatiivinen, niin sitten se passi on voimassa 3 päivää siitä eteenpäin. Et sinänsä mä en näe myöskään, ettäkö se jotenkin rikkoisi yhdenvertaisuutta siinä mielessä, että se olisi vaan niille, jotka on rokotuksen jo saaneet.
Rokotushan on kuitenkin, se on siinä sanassa. Nimittäin mietin, että haluatko minun vielä joku kommentoida tähän?
Ei, mä en itse asiassa tiennyt, että se on vaan noin lyhyen aikaa voimassa. Että mun mielestä tuossa vaan se sana rokotepassi viittaa vähän semmoinen pysyvämpään juttu, että susta menee joku tieto johonkin, joka jää johonkin ja leviää johonkin.
Tämä negatiivisen testin jälkeen passi on voimassa 3 päivää, jossa sitten liitetään tällaisen rokotepassiin. Näin mä oon käsittänyt, näin toimitaan esimerkiksi Tanskassa. Ja siellä tämmöinen rokotepassi kantaakin nimeä koronapassi. Ja sen koronapassin saa, jos on sairastanut taudin ja on siitä todistus, on saanut rokotuksen tai sitten on tehnyt negatiivisen testin, joka on 3 päivää vanha. Mutta sitten mietin tällaista, tai ehkä sanon nyt ensin tämän yhteenvertaisuusasian, nimittäin vihreiden kansanedustajana useamman kauden istunut poliitikko ja kirjailija Osmo Soininvaara kirjoitti blogissaan eilen, että pääministeri Sanna Marin ei kannata rokotepassia, koska se olisi epäoikeudenmukainen niitä kohtaan, joita ei ole vielä rokotettu. Tämä on aika raju kannanotto surkeaan tilaan ajettua tapahtuma-alaa kohtaan. Solidaarisuudesta nuoria rokottamattomia kohtaan tapahtuma-alan tulee olla työttöminä, moni ilman edes työttömyyskorvausta turhaan. Eli tässähän Soininvaara viittaa siihen, että meidät tullaan rokottamaan ikäjärjestyksessä. Minä täytän kesällä 44, niin mä saan sen paljon aikaisemmin sen mun rokotuksen kuin joku parikymppinen, vaikkapa sitten festivaalien työllistämä nuori.
Mutta tämä Tanskan malli mun mielestä nimenomaan on ratkaisu siihen.
Se on varmaan vähän riippuu myös, että missä sitä passia niin kuin käytetään, miten lailla sitä sovelletaan. Se on varmaan ihan ok ulkomaille mennessä tai tapahtumiin mennessä, mutta jos se alkaa olemaan niin kuin ihan päivittäistä, että hyvä kun ruokakauppaa pääsee tai bussiin, sitten se alkaa olla vähän vaikeaa.
Mutta käytännössä me ollaan nyt niin kuin tällaiset arkiset toiminnat on ollut tämän niin kuin passijärjestelyn ulkopuolella ja vaikkapa näiden tälläkin hetkellä käyttämiemme maskien takana. Mm. Mutta on se selvää, että tässä kun vaihetta aletaan purkaa, niin tullaan tarvitsemaan sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla, jota myös siis suunnitellaan jo jonkunlaista järjestelmää, josta on välillä puhuttu vihreänä passina tai koronapassina tai mitä hyvänsä, mutta se logiikka on sama, jonkunlainen indikaatio siitä, että henkilö X ei omaa riskiä tartuttaa tai niin kuin sairastua itse vakavasti enää mainituista syistä. Ja niin kuin jotain tällaista me tarvitaan, että me voidaan sitten jollain aikavälillä matkustella sekä maan sisäisesti että muuta. Ja tässä ihan Suomen esimerkkeinäkin kuitenkin ollaan nähty Uudenmaan sulkua ja muuta. Että kyllä niin kuin se ajatus siitä, että nämä kaikki toteutuisi niin kuin samanaikaisesti ja samalla tavalla, niin siitä luovuttaa ajat sitten niin kuin kuuluukin tämän viime kädessä niin kuin riskien hallintaa, kansanterveydellisten riskien hallintaa sillä niin kuin suuren massan tasolla, niin se on vaan ihan fiksu katsoa, että ne, jotka eivät aiheuta riskiä itselleen tai muille, niin mikä järki heitä olisi rajoittaa se enempää kuin on tarpeellista.
Näin Matti Rämö, yksi asia vielä tästä haluan tuoda teille mietittäväksi. Jos ajatellaan niin, että sairastettu korona antaa oikeuden ikään kuin olla tämmöinen koronapassin kantaja, eli että voit osoittaa, että olet sairastanut taudin ja sinulla on sitä kautta immuniteetti, niin voisiko käydä niin, että ihmiset alkavat hankkia sitä koronaa, jotta pääsevät liikkeelle esimerkiksi festivaaleille. Iso-Britanniassa annettiin yhdessä vaiheessa erikoiskorvaus verenluovuttajille, jotka olivat sairastaneet koronan, koska siitä verestä voitiin sitten tutkia asioita. Ja tämä sitten poiki valitettavasti sellaisen lieveilmiön, että osa nuorista luovuttajista hankki sen koronan tahallaan, jotta saivat sitten sen erikoiskorvauksen.
Jos musiikkifestarit on ihan kivoja, mutta ei nyt ehkä ihan niin kivoja.
Riippuu bändistä. Mikä se.
No meinasin sitä, milloin oli viimeksi pakaksi.
Koronan arvoinen esiintyjä.
Niin, toi on nyt, mä ajattelen, että toi on ehkä vähän tuollainen, niin kuin, joo, koska myös se, että miten korona ilmenee eri ihmisillä, niin siinähän on ihan niin kuin älytöntä vaihtelua. Että joku selviää tosi pienellä ja sitten puhutaan niistä tapauksista, missä kestää kuukausia. Niin se, että ottaa sen riskin, että jos se niin kuin suosikkibändi on tulossa kuukauden päästä ja sitten sulla kestää se 9 kuukautta se korona, niin en tiedä. En nyt lähtisi ihan
tuon.
En ottaisi niinku sen päätöksenteon.
Kyllä tuolla siljäveilmiöt liittyy kaikkeen sitten, niin. Että varmaan joku sitten tekee noin, mutta eiköhän jokainen järkevä ihminen tiedä jo taudin riskit ja mahdollisuudet. Niin kuin, että jos sen jälkeenkin haluaa tehdä noin, niin siitä vaan sitten.
Kiitos tästä Kisastudion ensimmäisestä keskustelusta ja me siirrymme päivän varsinaisiin aiheisiin, jotka olette valinneet te, eli Kulttuuri Ykkösen kisastudiolaiset, kulttuurituottaja Annu Kemppainen, toimittaja Matti Rämö ja markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija Jussi Turhala. Ja ensimmäinen aihe on Jussi Turhalan valitsema. Ole hyvä, Jussi.
Kiitos. Viikko sitten tarttu Hesarissa silmään tämmöinen 2 sivun artikkeli tämmöisestä kirjasta, tietokirjasta, joka on juuri julkaistu, ilmestynyt nimeltänsä Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle, jonka on kirjoittanut tamperelaistutkija kirjailija Olli Löytty. Mm-hmm. Tämän kritiikin ja arvostelun takana on Helsingin yliopiston kirjallisuuden professori Jyrki Nummi, joka ruotii tätä kirjaa, jonka perusteesina on syvä häpeä, jota tämä kirjoittaja tuntee suomalaisen kirjallisuuden suhteen, nimenomaan siksi, että hänen tulkintansa mukaan kaikki suomalainen kirjallisuus on rasismin läpitunkemaa alkaen 7 veljeksistä tuntemattomasta sotilaasta, joita seuraa hänen mielestään synkkä nationalistinen laahus, muistaakseni näinhän sitä ilmensi. Lopulta tutkija päätyy kysymään, mun mielestä tämä on olennainen juttu tässä, onko Suomessa ylipäänsä mahdollista kirjoittaa teosta, joka ei olisi rasistinen? Eli rasismi on hänen tulkinsa mukaan niin läpitunkeva, että ei ole mahdollista. Harva on lukenut tätä löytynyt teosta, enkä minäkään ole, enkä nyt ole tarkoitus mennä niin kuin suomalaisen kirjallisuuden analyysiin, vaan enemmän ehkä tämän ilmiön, että kun maalataan itsensä niin nurkkaan, että sanotaan, että kaikki on rasistista, mitään ei voi tehdä, mikä ei olisi rasistista, niin annetaanko sillä jo keskustelun avaimet niin kuin ikään kuin vastapuolelle, että en voi liikahtaakaan olematta rasistinen. Et jos rasismi on niin syvällä, että ei kirjaakaan voi kirjoittaa, niin voiko koko ajan sitä puhua? Ja tämä toinen on tämä häpeän käsite, minkä tämä kirjailija...
Jäädäänkö siihen ensin?
Joo, okei.
Okay, tähän ensimmäiseen kysymykseen. Sekään ei ole nimittäin aivan helppo. Täällä on hiljaisia ihmisiä studiossa. Annu Kemppa.
Joo, en tosiaankaan valitettavasti ole lukenut tätä teosta. Se, mitä nyt tein siitä jonkunnäköistä taustotusta, niin luin tämän kritiikin ja ehkä siinä mua häkellytti se, että se ikään kuin virallinen kirja-arvostelu oli tehty niin selkeän tuohtumuksen tilassa. Ja sitten mä katsoin, että okei, tämä on kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori, joka on varmasti, niin kun, että hän rakastaa kotimaista kirjallisuutta ja koko uransa sille rakentanut, ja nyt joku tulee sitä arvostelemaan, niin hänhän oli siinä aivan niin kun, nimenomaan loukattu, ja se oli musta hyvin erikoisesti kirjoitettu se arvostelu. Ja sitten kun katsoin nopeata niitä kommentteja, niin joku siellä just kirjoittikin, että hän oli... Että hän piti siitä kirjasta valtavasti ja niin kuin koki, että siinä oli uudenlaisia tulokulmia näihin asioihin. Ja sitten hän luki tämän kirja-arvostelun ja ajatteli, että vau, että ollaanko me tosiaan luettu sama teos. Että hän ei kokenut niitä asioita ollenkaan sillä tavalla. Niin sitten vaan ajattelin, että okei, että haluan todella lukea itse tämän teoksen. Se herätti mun kiinnostuksen. Ja sitten taas, niin kuin, että Suomi on yksi maailman rasistisimmista maista. Ja se, että siitäkin ollaan mun mielestä täälläkin puhuttu. Varmaan vuosi sitten, että miten edelleen on ongelma, että meillä on niin kuin muunkielinen kirjallisuus, niin sitä ei juuri julkaista. Ja vaikka niin kuin maahanmuuttajataustaiset kirjailijat, heitä ei oikeastaan, niin kuin heille ei anneta julkista tilaa ja heitä ei juurikaan pyydetä keskusteluihin. Että kyllä mä ajattelen, että meillä on tosi paljon petrattavaa tässä.
Ilman muuta siitä ei olekaan kysymys, vaan mun mielestä näin ehdottomasta asenteesta, joka mun mielestä kertoo, että meissä on kansakuntana jotain pohjimmiltaan ja syvimmiltään pielessä, jos me olemme niin rasistinen kansakunta, ettei meidän kielellämme voi edes kirjoittaa kirjaa, niin silloin se on mun mielestä se mielenkiintoinen juttu tässä, että mennään näin pitkälle. Toinen esimerkki oli Riikka Suominen, joka sanoi jossain vaiheessa, että yhtäkään kirjaa ei saisi kirjoittaa, jos ei käsitellä ilmastonmuutosta. Musta se kuvastaa myös vähän samanlaista ehdottomuutta, niin kuin että vedetään niin kuin aivan äärimmäiseen asiaan. Se on niin kuin, ikään kuin fanaattisuudessa, musta se on niin kuin suvaitsevaisuuden linkolismia. Jos tämmöisen määritelmän sanoisi.
Matti Rämä.
No jos katsoo sitä arvioa, en ole itsekään saanut tätä kirjaa käsin, enkä sitä olisi lukenut, mutta luin arvioon. Mä yleensä se, että mä mieluummin katson, mitä siinä on sanottu, kun jää niin kuin arvuttelemaan sitä tunnetilaa sen takana, joka on niin kuin helposti myös vähän niin kuin alaspäin katsovaa sen takia, että on nyt niin suuttunut, ettei se osaa kuin raivota tuolla. En tiedä, mikä niin kuin numme fiilis on ollut tätä kirjoittaessa, enkä oikeasti hirveästi siitä niin kuin kiinnostu. Jotenkin niin kuin, kun mä mietin tätä niin kuin kulttuurikeskustelua, ehkä sitä samaa, mitä mekin tässä nyt käydään, että kuin, niin kuin, mitä se palvelee, mistä se johtuu, että niin kuin sellaiset tavallaan ei niin konfliktihakuiset asetelmat jotenkin niin kuin kärjistetään sellaisilla niin kuin tosi provosoivilla sanavalinnoilla, jo varmeeksi. Mä en viitti lukea kokonaan sitä täältä, mutta siis jostain internetin syöväreistä löysin tämän kohdan, jossa tämä voiko edes kirjoittaa ilman rasismia. Lausahdus on niin kuin osana isompaa kontekstia, joka tuntuu niin kuin monimielisemmältä. Eli tavallaan niin kuin, onko tämä löytynyt esittämä väite ihan näin ehdoton sillä, jos se lukuu kokonaisena. Toisaalta tarvitseeko löytyn itse sitten tavallaan niin kuin muotoilla ihan näin kärkevästi, että onko tämä se pihvi. Mä kuuntelin sen esityksen, mikä hän oli täällä studiossa eilen vai toissapäivänä, kuuntelin sen Areenasta myöhemmin ja kuuntelin sitä ihan hyvää keskustelua ja syntyi lähinnä vaikutelma silleen siitä, että mitä se niin kuin rasismi tarkoittaa, niin on enemmän sitä silleen niin kuin tiettyjen äänien puutosta, sitä, että jonkunlaisen etnisyyden omaavaa henkilöä kuvataan aina vaan niin kuin roolissa X. Häntä kuvaa henkilö, joka on erilaista taustasta näin, että se niin kuin jäsentyy paljon maltillisemmin, mutta se, niin kuin sit se lopputulos kuitenkin tuntuu olevan se, että tokihan niin kuin kirjoittaja itse varmaan tietää, että jos se esittää tällaisen niin kuin provosoivan lauseen siellä vaikka minkälaisessa kontekstissa, niin tuskin tulee yllätyksenä, että se nousee ja nimenomaan keskustelu keskittyy siihen. Ja sitten mua vähän surettaa, että tässä olisi paljon ihan hyvä niin kuin kamaa, ja sitten kuitenkin se niin kuin kehys, mistä tulee esiin, on silleen se, että kaikki on rasistista, ja sitten Hesarin arvio on loppukanetti, että sinä puhut kuin Goebbels, eli tämmöinen niin kuin natsikortti, ja sitten tulee vähän sellainen fiilis, että oliko tämä pakko koodata näin kärkeväksi tällä tavallaan aika isolla niin kuin rasismiluennalla kautta sitten tällaisella senkin natsi.
Mutta onko se kärkevyys ainoa keino saada näin isoa palstatilaa? Tuskin muuten olisi kahta sivua niin saatiin keskustelua käyntiin.
En mä tiedä, Helsingin Sanomia kulttuurisotasivut tykkää nimenomaan tällaisista aiheista. Ne pitääkin niin kuin kärjistää tällaiseen, koska silloin klikkikone tykkää tavallaan, että tätähän Suomi meille tekee ja niin kuin media pelaa mukana.
Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle on tämä teoksen nimi, siis tämä Olli Löytyn teoksen nimi. Ja tähän itse asiassahan liittyy, Matti, sinun aiheesi tästä sosiaalisen median kielenkäytön valumisesta tähän meidän muuhun kommunikaatioon, ja se on seuraavaksi. Mutta haluan antaa täältä nyt yhden esimerkin, mikä löytyy täältä Löytyn kirjasta, on esimerkiksi tämä, että Helsingissä asuva irakilaissyntyinen kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja ja ohjaaja Hassan Blasim on Helsinki kirjallisuustapahtumassa ollut esillä lähinnä ulkomaalaistaustansa ja arabian kielisyytensä kautta. Eli sitä hänen kirjailijuuttaan ja sitä hänen luomaansa tekstiä ei ole niinkään käsitelty, vaan hänet on jollain tavalla eksotisoitu siellä. Ja tämä oli yksi esimerkki siitä, mikä oli nostettu. Eli voisiko olla kysymys myös siitä, että puhutaan enemmän siitä yhteisöstä, ja niin kuin, ettei niinkään siitä, että sanotaan sinänsä, että 7 veljestä on rasistinen. Se on jotenkin ajatuksena mielestäni aivan niin kuin hölmö, koska...
Mutta onko näin edelleenkään niin kuin sanottu tavallaan, että kirjallisuus heijastaa kuitenkin sitä niin kuin ympärillä olevaa todellisuutta, että tämä on aika syrjäinen, monokulttuurinen maa, joka on silleen niin kuin etnisesti ollut homogeeninen ihan sen takia, että me ollaan asuttu kylmässä metsässä niin kuin maailman perällä, niin silleen, että vuonna Aleksis Kivi ei niin kuin ihan hirveästi jaksa yllättyä siitä, että se kirjallisuus resonoi sitä ympäristöä, ja tässähän se niin kuin Hassan Blasimi ja muiden niin kuin kautta muuttuu, että tässä kun tuun suunnilleen suoraan niin kuin koko Hubaran arviota Suomen Kuvalehteen, niin kuin laittamasta, niin näin kyllä muutoksen ympärillä ne myös siinä kirjallisuuskentässä ottaa aikansa ja syytä katsoa, mitä
niin jos nyt sitten ulkomaalaistaustainen kirjailija otetaan huomioon vaan hänen ulkomaalaistaustansa tai kulttuurinsa vuoksi, niin eikö se kuitenkin ole askel siihen syvempään ymmärtämiseen? Tuntuu siltä, että kaikki otetaan niin kuin huomioon jollain tavalla väärin. Huomioitte, mutta väärällä tavalla.
Niin, eikö Blasimin kirjoissa kuitenkin, olen lukenut niistä voin arvioita, niin myös kuitenkin käsitellä ikään kuin, niin kuin maahanmuuttajuuteen liittyviä kysymyksiä niin kuin sellaista elämänpiiriä, niin ehkä se jotenkin vuotaa läpi siitä sitten, mikä se mediakehys on.
Niin.
No, kyllä mä ymmärrän, että siinä on aika isot niin kuin kuitenkin asteerot, ja se, että se on yksi askel, että otetaan mukaan ja nimenomaan niin kuin nostetaan tiettyjä asioita esiin, mutta sitten se, että todellakin niin kuin otetaan mukaan siihen kenttään ja ollaan inklusiivisia, niin totta kai sitten pitää jo olla niin kuin nextillä levelillä.
Koska mä en usko, että tämä on mitenkään suomalainen piirre. Että ihan varmaan sama tapahtuu joka ikisessä maailman maassa. Kulttuuripiirin ulkopuolelta tuleva ihminen otetaan ensin huomioon, aha, sinä olet jostain muualta, mistä sinä tulet, mitä sä teet. Ja sitten aletaan kiinnittää huomiota siihen, mitä se on syvempää sanottavaa.
Ja Matti Rämö tässä nostikin jo esille, että tämä Olli Löytyn haastattelu on Yle Areenassa. Se tehtiin siis eilen Kulttuuri Ykkösen sivuilta. Ja siellä on mukana myös kirjailija Marian Abdulkarim ja kriitikko Aleksi Salusjärvi keskustelemassa tästä kirjallisuuden rasistisuudesta. Mä ymmärsin, Jussi Turhala, että sinä pohdit sitä, että tällainen... Että jos ajatellaan, että pitää niin kuin hävetä jotain tai kirjailijoiden pitää hävetä jotakin, estääkö se sen työnteon, jos pitää niin kuin varmuuden vuoksi jotenkin hävetä? Tai...
No tämä häpeän käsitehän on ollut aika muodikas viime aikoina, että niin kuin Ruotsista lähtee lentohäpeä, siellä on lanseerattu myös lapsi- ja lemmikkihäpeä ilmeisen menestyksekkäästi, ja tässä tapauksessa tämä tuntee syvää häpeää niin, että hän oli lähtenyt Suomen 100-vuotisjuhliakin pakoon muualle, koska tämä nationalismi oli niin kauheata, häntä hävetti.
Siis tämä oli löytynyt.
Tämä niin just. Että onko tämä häpeä ja häpeän tunne, että kun meidän pitää tuntea kolonialistista häpeää siitä, että suomalaista tervaa käytettiin purjelaivoissa, jotka veivät orjia Afrikasta Amerikkaan, ja se on osoitus siitä, että Suomi tuki kolonialismia, niin sekin on niin kuin annettu aiheeksi, että miksi meidän pitää tuntea häpeää. Onko se häpeä niin kuin oikea käyttövoima? Onko se hyvä käyttövoima niin kuin asioiden parantamiselle? Se on eri asia kuin tunnustaa tai tunnistaa ja myöntää, mutta häpeä on mun mielestä niin vahva sana kaikkinensa, että sitä ihan keveen perustein pitäisi niin kuin lanseerata.
Mä oon tosi paljon niin kuin käsitellyt ja puhunut häpeästä viime vuosina ihan siitä syystä, että mä oon niin kuin tajunnut vasta viime vuosina, että miten paljon niin kuin mä häpeän asioita ja itteeni ja häpeä estää mua olemasta oikeasti niin kuin sitä, mitä mä haluan. Ja siitä syystä mä oon niin kuin sitä tosi paljon tutkinut ja siitä ihan älyttömästi puhunut. Ja kyllä mä ajattelen, että meidän kulttuurissa häpeä, se liittyy niin vahvasti luterilaisuuteen vaan niin kuin etenkin. Toki se on niin kuin monissa muissakin uskonnoissa ja kulttuureissa, sitä en yhtään tarkoita.
Mutta meillä ei ole sitä anekauppaa, eikä sitä ripin tuomaa välitöntä helpotusta.
Niin. Että silleen kyllä mä ajattelen, että siitä on syytä todella paljon puhua edelleenkin, koska se on niin juurtunut meidän kulttuuriin ja se on niin kuin haitallinen. Totta kai häpeässä on myös se puoli, että se myös estää meitä toimimasta niin kuin tosi törkeästi. Että onhan siinä myös positiivisia puolia. Mm. Ja sitten mä ajattelen myös se, että siinä kohtaa kun tajuaa, että hei, että mä oon käyttäytynyt tosi huonosti tai mä oon mun toiminnalla ja käytöksellä vaikka sortanut muita ihmisiä tai aiheuttanut niille haittaa ja kipua, niin kyllä sitä sietääkin hävetä. Ja silloin mä ajattelen, että häpeä myös auttaa siihen, niin kuin, että korjaa sitä omaa käytöstä.
Onko se niin kuin moderni tapa puhua samasta asiasta kuin ennen vanhaa puhuttiin synnistä? Voidaanko me tehdä 10 kuoleman häpeää?
Mun mielestä synti on kuitenkin niinku ulkoapäin asetettu ja häpeä on niinku tunne itsessä. Musta on eri asia.
Mutta eikö tässäkin mun mielestä vähän ulkoapäin annetaan meille syytä hävetä? Jos ette tienneet, niin teidät pitää hävetä tätä. Musta se on aika analoginen sen syntikäsitteen kanssa, että te olette tehneet syntiä, vaikka ette tiedä tehneet syntiä. Samalla tavalla molemmat annetaan ulkoapäin.
Matti Rämä.
Mä itse mietin sitä, että tavallaan että kaikki tällainen niin kuin nationalistinen symboliikka, jonka rajanveto on sekin ihan kiinnostava asia, mitkä jotenkin niin kuin asiat silleen niin kuin ovat koodautuneet niin nationalistiseksi tai jotenkin sitä kautta niin kuin junteiksi tai latautuneiksi tai muuten sellaiseksi niin kuin jonkun voimakkaan arvoasetelman sisältäviksi. Et se on vähän surullista, koska periaatteessa sille, että niin kuin kansallinen kulttuurihan on kuitenkin se on meidän omaa tavallaan, se niin kuin oma kieli ja tavallaan ne niin kuin kirjallisuustodistuksena tai mikä tahansa kulttuuritodistuksena niin kuin omasta ajasta, jos se on syntynyt ja jotain siitä aina niin kuin pullottanut, niin se on niin kuin sinällään arvokas asia. Mä oon niin kuin itseäni silleen niin kuin jotenkin niin kuin välillä ihmetyttää ja välillä niin kuin häiritsee silleen se, että kuinka paljon ikään kuin on onnistuttu niin kuin omimaan ja vetämään sellaisen niin kuin jyrkän nationalismikehyksen alle, joka jotenkin niin kuin tekee vaikeaksi silleen niin kuin keveästi ilman mitään sen ihmeempää arvolatausta fiilistellä jotain sellaista, joka kertoo vaikka niin kuin agraarisesta suomalaisesta kulttuurista niin kuin aikana ennen intersektionalismin rantautumista niin kuin näille kaukaisille rantaan, mistä hyvänsä, että se sellainen niin kuin arvolataus silleen, niin kuin mikä siihen on laitettu, niin tuntuu niin kuin vähän hassulta silleen, että onhan meillä oma menneisyys ja tavallaan olen syvästi kiinnostunut siitä ja haluan tietää sitä, vaikka se ei niin kuin välttämättä niin kuin se kiinnostus resonoisi minkään muiden tällaisten niin kuin arvoasetelmien kanssa. Jos luet tuota tai tykkäät tuosta, niin sehän automaattisesti kertoo sinusta myös tätä, niin nämä yhtäläisyysmerkkien vetäminen tuntuu lisääntyneen ja vähän häiritsen.
Haluaako Jussi Turhala päättää tämän keskustelun?
No sitten vähän koppii tuohon edelliseen puheenvuoroon. Ehkä urheilu on ainoa sellainen, missä se on vielä niin kuin sallittua. Se
niin, kuin,
niin, ja sinne ikään kuin purkautuu sitten kaikki nationalistin se tunteet hyväksyttävällä tavalla, mitkä muualla ei ole näin sallittua niinkään osoittaa.
Koetus mennä onkin hipsterimaariin puhumaan jääkiekosta. Niin.
Niin mä en kyllä hyväksy niitä siinäkään.
Ja edellinen oli Jussi Turhalan aihe. Me jatkamme täällä studiossa. Jussi Turhalan lisäksi on myös Annu Kemppainen, Matti Rämö ja minä olen Pauliina Krym. Seuraavaksi on, Matti, sinun aiheesi vuoro. Mikä sinua askarruttaa tänään?
No, mua askarruttaa se, että miten internet ikään kuin myös tällaisen kielen ja ilmaisun tyylien tasolla laskee hierarkioita. Pointti ei tule niinkään niin kuin sosiaalisesta mediasta niin kuin yleensä, vaan itse asiassa aika marginaalista ja vanhasta osasta sitä, joka tunnetaan kuvalautoina. Suomessa ylilauta on tunnetuin paikka tällaisesta, mutta tämä historia vanhempaa, tämän sen verran tohdin mainostaa työnantajan tuotteita, että ajatus tuli siis pöydälle, kun tuota muiden hommien ohella myös otan kanavalehden.
Työnantaja on siis Otava Media.
Jep, niin osallistun myös kanavalehden tuottamiseen, editoin Matti Nikkilä-nimisen väitöskirjatutkijan hyvin kiinnostavan artikkelin, joka reilun viikon päästä ilmestyvässä kanavassa on. Nikkilä tekee siis väitöskirjaa Gamergate-tyyppisestä tällaisesta, niin kuin, sanotaanko vihakampanjasta ihan suoraan. Ja hän kirjoitti kiinnostavan jutun, jossa käydään läpi näitä lautojen historiaa, joka juontuu Japaniin ja niin kuin Facebookittomiin aikoihin. Pointtina on siis se, että ne on tällaisia hyvin simppeleitä anonyymejä keskustelupalstoja, jonne on niin kuin muotoutunut semmoinen niin kuin ironiaan ja härnäämiseen liittyvä keskustelutapa. Ne keskustelut myös häviää nopeasti verkosta. Ne on sellaisia niin kuin internetin päiväperhoja.
Tai hävisi.
Hävisi. Ja iso osa siitä keskustelusta, mikä siellä käydään, niin on tavallaan pyrkii sellaiseen niin kuin kaiken vastustamiseen ja nurin kääntymiseen. Ja näiltä niin kuin internetin takapihoilta on noussut sitten, ja tämä on just se niin kuin hierarkioiden nopea yrittäminen, noussut vaikka mitä ilmiöitä anonymousista Donald Trumpin jakamien Pepe-sammakoiden, joka pidetään tämmöisenä rasistisena symbolina, alt-right-liike yleisemmin, Gamergate ja monta muutakin asiaa, ja jotenkin tosi nopeasti tämä tällainen trollaamiseen, ironiaan, sitä käyttävä sinne pakeneva keskustelutyyli on levinnyt silleen sieltä internetin perännurkasta vähän sinne sun tänne valkoistetulla myöten.
Eli onko nämä nyt sellaisia anarkistisia keskusteluryhmiä, jos haluaisit jotenkin näitä?
Näin voisi sanoa.
Näitä niin kuin luonnehtia, että nämä ei ole sisäsiistejä.
No se anarkia on niin kuin iso osa sitä itseymmärrystä ja sitä keskustelukulttuurista. Toi on ihan hyvä otsake.
No miten onko tämä lautakulttuuritouhu tuttua kisastudiolaisille Annu Kemppaiselle ja Jussi Turhalalle?
Ei mulla ole kymmenen tikkuun laudalla, mä leikin lapsena, mutta se ei taida olla ihan sama peli. Mutta varmaan siitä huolimatta niin kysymys on ehkä enemmän tämmöistä retoriikasta ja tyylistä, niin kuin toi ironia-sana toistui muutamaan kertaa tuossa, ja sehän on kiinnostavaa, koska sehän on aika vaikea ymmärtää se ironia. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että siitä ironiasta on syntynyt varmaan niin kuin aikamoisia kansanliikkeitä, että niin kuin niiden lähtökohtana on ollut joku ironinen heitto, johon joku on reagoinut ja se on puhaltanut bensaa liekkeihin, jolloin sitä ironiaa on lisätty ja huomattu, että hei, tämähän onkin niin kuin hyvä juttu. Se ei vaan toimi kaikkialla.
Onko Annu Kemppaisella omakohtaista kokemusta jostakin keskustelulaudasta?
No ei hirveästi sillä tavalla, että olen pyrkinyt niitä välttämään. Tiedän joutuneeni joskus joihinkin keskusteluihin siellä, että silleen tiedän, että siellä ei kauhean kivasti puhuta ihmisistä ja vaikkapa naisviha siellä rehottaa. Se, mitä niinku, mikä on itselle tietysti vähän kuumottavaa, että omat lapset ja varsinkin nuorempi on siinä iässä, että seuraa hirveästi kaikki YouTube- tai tubettajia, ja siellä niinku just tämmöiset niinku kaikki meemijutut ja meemitalot, ja niinku, että niitä toistellaan, ja ne on jo niinku noiden ihan pienten lasten puheissa, että silleen tietysti se vähän kuumottaa, että mitä kaikkea siitä sitten seuraa, ja mitä se tarkoittaa.
Nämä on omalla tavallaan tällaisia meemitehtaita, ja se niinku perushistoria menee silleen, että 2chan-niminen kanava, joka on Japanissa aikanaan tehty, siis lähinnä mangan sarjakuvan fanittamisen ympärillä. Siellä on paljon muutakin, ja se niinku lähtökohta ei ole niinkään semmoinen niinku kaikkein sakein poliittinen epäkorrektius tai silleen niinku pisimmälle konsentroitunut viha tai siihen liittyvä puhe, mutta se on vaan niinku, no se pystyy olemaan, sen on helppo olla siellä sen anonyymiyden takia. Esimerkiksi siitä ollaan mennyt 4 kaniin ja sitten 8 kaniin, joka alkaa olla jo sitten niin, niin väkevää, että sillä ei mitään niin kuin instituutiota enää ympärille löydy sitä sitten tukemaan. Eli sellainen tietynlainen kärjistyminen on ikään kuin tapahtunut myös tämän kentän sisällä.
Minä olen itse ollut nuorempana parikymmentä vuotta sitten tällaisella metallimusiikkiin keskittyvän Imperiumin messulaudalla. Ja kyllä kun muistelen sitä meininkiä, niin se oli aika kesyä verrattuna esimerkiksi tähän 4chaniin, mistä katsoin dokumentin vaikkapa. Ja sieltä en mitään esimerkiksi naisvihaa muista, että siellä ehkä sitten keskusteltiin, vertailtiin eri yhtyeitä ja sitten ehkä haukuttiin musiikkityylejä, mutta se oli aika kilttiä touhua. Vaikka keskustelijat olivatkin ehkä aika hurjan näköisiä, kun oli pitkät tukat ja niitit ja kaikki.
Näillä on pitkä sija nimenomaan tällaisten alakulttuurin paikkana kuvaavaa, että esimerkiksi mainion punkin Finland, eli PIF, jota itsekin seuraan varsin aktiivisesti, niin edelleen on hyvin voimissaan kaikkena niin kuin Facebookin aikoina, mutta tuohon ironiaan vielä niin kuin palatakseni, että se sellaisena tietynlaisen niin kuin retorisena strategiana, niin tavallaan se on hirveän käyttökelpoinen, että se on pakopaikka, johon sä voit mennä, sä voit sanoa niin kuin hirveän kärkevästi ja jättää jonkunlaisen sellaisen niin kuin ironisen takaportin, johon sä sitten pakennet siinä vaiheessa silleen vähän niin kuin vitsi hengessä.
Siinä aina, tulee siinä aina monta suuntaa edetä siitä tilanteen mukaan.
Nimenomaan.
Siinä tavallaan mitätöi sen uhan, mutta kuitenkin jättää sen roikkumaan ilmaan.
Joo, siis mä ajattelen, että se on niin kuin, ironiahan on onnistuessaan hirveän hieno asia, mutta se, että niinku tommosessa mä ajattelen, että sillä nimenomaan sitä käytetään takaporttina sille, että voidaan sanoa ihan törkeitä juttuja, voidaan purkaa asioita ja sitten niinku siitä on myös hankala asettaa vastuuseen ja se voidaan aina pistää niinku vitsin piikki, että kyllä mä niin kuin näen sen tommosissa yhteyksissä tosi vaarallisena.
Mutta eikö tämä retoriikka tyyli ole tuttu alakulttuurista noin muutenkin, että niissähän puhutaan, käytetään siihen kuuluvista ihmistä hyvin epäkorrekteja nimityksiä, joita ei sallita muiden käyttävän. Ja myös tämmöinen tietynlainen ironinen ja vähän ironihan on aina etäännyttävää kanssa. Niin vähän semmoinen etäännyttävä suhtautuminen, jolla erottaudutaan muista, niin eikö se ole niin kuin sieltä kotoisin tämmöinen tapa puhua?
No se istuu siihen, että alakulttuuri yleensä määrittelee itsensä suhteessa johonkin valtakulttuuriin niin. Tai muihin alakulttuureihin, ja se sellainen identiteetti tässä on aika selkeä, että mun mielestä se Nikkilä-paperin niin kuin se hyvä perustulema on oikeastaan se, että nämä on myös silleen semmoinen, niin kuin, että vaikkakin, eikä nämä mitään siis marginaalisia ole, että kyllä tuo pyörii silleen niin kuin huomattavia määriä ihmisiä, nyt luvut pakenivat päästäni, mutta tässä puhutaan kuitenkin sadoista miljoonista.
Kyllä.
Kyllä, ei ole tarkoitus keskeyttää.
Joo, ja siis mä en ajattele, että silleen niin kuin alakulttuurit on asia niin kuin itsessään, mutta mä ajattelen, että tässä ei ole enää mistään alakulttuurista kyse. Mm. Että on, niin kuin, tästä on tullut semmoinen tapa puhua toisille ihmisille, mikä on valunut jopa politiikkaan. Niin,
kyllä, ja nimenomaan tämä valuminen on se pointti, ja se Nikkilä ajatus on silleen se, että moni näitä seuraaja, vaikka ei välttämättä osallistuisi siihen aika niin kuin riitaisaan kuluttavan keskusteluun, niin tavallaan, että se lisää toleranssia sit sellaista äärimmäistä kielenkäyttöä kohtaan, joka voi auttaa suvaitsemaan sitä niin kuin muuallakin, että jos tämä niin kuin vanha ajatus, tämä vanha, niin mutta kuitenkin on se toistunut, että jos sä niin kuin nimettömänä kehtaat kirjoittaa sillä johonkin lehden lukijaosastoon, niin josko pokkaa sanoa nimellä, kyllä se nyt on ihan niin kuin selkeät kynnys sille sanoa niin kuin jotain niin kuin varsin provokatiivista omalla nimellä tai naamalla jossain sosiaalisen median ympäristössä, jossa me ollaan totuttu olemaan, tekemään useammanlaisia asioita, nähty enemmän viestinnän rekistereitä siellä, niin it all adds up, ja sitten vielä vähän algoritmia päälle, joka tavallaan tykkää näistä
kärkevyksistä. Mun mielestä meidän pitäisi opettaa ihmisiä lukemaan ja käyttämään ironiaa, ja se onnistuu muun muassa niin kuin yhdistämällä sitä niin kuin ironista romantiikkaa, ironista fantasiaa, yhdistämällä sitä muihin osin.
Kuin väkivalta sanastuu.
No ei vaan tämmöisiin positiivisiin asioihin.
Tehdään
siitä sisäsiistiä, ymmärrettävää.
Sinähän, Jussi Turhala, työksesi...
Teen ironiaa.
Työksesi teet markkinointia ja viestintää.
Samaa romantiikkaa.
Niin näkyykö tämä ironisoituminen sinun työssäsi, tai pitääkö sinun miettiä, että kun sinä haluat lähestyä jotakin ihmisryhmää, niin sun pitää vähän niin kuin läpällä heittää jotakin? Tai
no työssä ei, koska kyllähän niin kuin mainona ja markkinoin ja ylipäänsä viestinnän tehtävät tarjota aika yksiselitteisiä viestejä ihmisille, ja ne tunnetilat, joita niihin liitetään, on sitten niin kuin, ehkä huumori menee lähimmäksi tätä, niin kuin, ja sehän on tietysti aina huumori ja oivaltavuus on se, mitä kaipaa monen viestintään, myös ei-maksettuun viestintään. Että se on ehkä lähinnä, mutta ironia, niin kuin sanoin, että se on niin vaikea ymmärtää ja se on niin moniselitteinen, että se ei tarjoa niin kuin yksiselitteisiä vastauksia. Niin kuin markkinointi haluaa tietysti ihmiselle yksiselitteisen vastauksen, mene ja osta tämä, eikö niin? Ja siinä ei ironia ole paljon niin kuin sijaa.
Se on hyvin vaikeaa, jos se on kirjoitetussa muodossa, on se sitten paperilla,
niin, pitäisi printissä pitäisi tai olla, on se, niin kuin tuolla somessa on joku ehdottanutkin, että ironialle pitäisi olla oma symbolinsa tai hymiö.
Ja usein tämä on nimenomaan visuaalista, mitä täällä tehdään. Nämä on hyvin visuaalisia nämä kuvalaudat, syytä korostaa tavallaan, että siitä nämä Pepe Sammikon kaltaiset asiat tulee. Mutta se on myös semmoinen vinjetti, jolla sä voit sille ikään kuin iskeä silmään silleen tavallaan niin kuin aika niin kuin kontroversiaaleillekin asioille, jollekin sellaiselle, mitä sä et ääneen sanallisesti välttämättä symppaisi.
Mutta miltä se ironia emoji, eli ironia leikki voisi näyttää? Läppä.
Niin.
Eli näytä nyt, sä teet kädellä tällaista.
Tämä läppä, niin. Läpällä.
Joku just esitteli somessa jotain sellaista nuorison luentaa näillä ihan perinteisille hymiöille, jossa silleen olivat täysin muuttaneet merkitystä, joo, että tässä on tämä niin kuin pehmennetään vähän haista kettu emoji, joka mahtaa, eikö toi ole vaan se naurava tyyppi, jota mä niin kuin räiskin siellä ihan iloisesti menemään. Olenko tahattomasti nyt kettuillut ironisesti ihmisille, edes huomaamatta sitä.
Nyt käynnissä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Edellinen aihe oli Matti Rämön. Jään vielä miettimään sitä ironiaa, emojia. Eikä se ole se hymyilevä kakka pökälä?
Siinä ei ole mitään ironista.
Eikö siinä ole mitään?
Siitä ei pääse pakoon, se on moniselitteinen.
No mä oon nyt aivan tämän ymmärtänyt aivan väärin, tai sitten mun päässä on kytkennä todella omituisesti, johtuuko perjantai-iltapäivästä. Ehkä se on jotain kaunista, ehkä sitä fantasiaa. Perhonen, joku semmoinen perhonen, joka lentää kolmella siivellä
niin,
jotenkin.
Niin.
Joo, kyllä.
Kyllä se löytyy.
Täällä on Jussi Turhala, Matti Rämö ja Annu Kemppainen. Annu Kemppainen, sinun puheenaiheesi tänään. Mennään vähän vakavampiin tunnelmiin.
No joo, mä haluan puhua Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen opinto-ohjelmasta ja oikeammin sen rappiotilasta. Tästä on nyt tässä kevään aikana jonkun verran kirjoiteltu ja itselleni tämä on hyvin uusi asia ja ajattelen, että yliopisto on kuitenkin semmoinen niin tärkeä instituutio meidän yhteiskunnassa, että halusin tässäkin nyt tämän aikani käyttää tämän asian pohtimiseen. Eli yliopistossa, Helsingin yliopistossa edelleen on mahdollisuus opiskella taiteiden tutkimusta ja yliopisto mainostaa opintoja tällä tavalla. Keskity taiteen ja sen yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kriittiseen ja luovaan tarkasteluun sekä tieteelliseen työskentelyyn. Ja mä ajattelen, että niin kuin sanottu, että koko yliopisto on yksi meidän yhteiskunnan sivistyksen kulmakivi, mutta se, että taiteiden tutkimus on se on niin kuin koko yhteiskunnalle, mutta etenkin taiteen kentälle äärimmäisen tärkeä. Et nyt vaikka kun me eletään tätä korona-aikaa ja taiteilijat on aikamoisessa pulassa, kun niiltä on viety kaikki työskentelymahdollisuudet, niin ilman taiteen tutkimusta on vaikea ylipäänsä niin kuin lähteä tämmöisiä asioita tutkimaan ja tarkastelemaan ja tehdä uudenlaisia toimenpideohjelmia. Ja sitten myös se, että aina taidettakin ja sen rahoitusta pitää perustella. Niin jos ei kukaan tutki näitä asioita, niin se on hyvin hankalaa. Tilanne on nyt se, että siellä on jätetty siellä taiteiden tutkimuksen opinto-ohjelmassa useita virkoja täyttämättä jo vuosien varrella. Opiskelijat ei saa kursseja tai opetusta, jotta pystyisivät valmistumaan. Suurin osa haluaa vaihtaa pääainetta. Opettajat uupuu, koska he joutuvat tekemään monta samanaikaista pestiä. Ja myös se, että siellä ei ole mitään tämmöisiä sairaspoissaoloja, vaikka ei ole mitään selkeitä käytäntöjä siihen, että miten saadaan sijaisia. Eli vaikuttaa siltä, että tilanne on ihan törkeän huono. Ja nyt on puhuttu myös siitä, että se oltaisiin kokonaan lopettamassa se ohjelma, ja sitten taas toisaalta, että sitä ollaan niin kuin änkemässä taideyliopiston kylkeen. Ja siinä sitten taas on käsittääkseni semmoisia ongelmia, että taideyliopistossa opetetaan taiteilijuutta taiteen tekemiseen. Ja sitten taas yliopistossa kuitenkin opiskellaan ja valmistetaan tieteen tekemiseen. Niin näitä ei mun mielestä pidä sotkea keskenään.
Näin. Eli niin. Taiteen tutkiminen on kriisissä. Kuulitte Jussi Turhala ja Matti Rämö Annu Kemppaisen alustuksen aiheeseen. Kuinka huolestuneita olette?
No, tällä hetkellä tietysti etupäässä se huoli on kaikilla keskittynyt siihen, että on jotain taidetta, mitä tutkia, eikö niin, että sitä pystytään tekemään. Siinä on mun mielestä ehkä se yksi ongelma, mikä saattaa liittyä tähän, että ihmisillä noin keskimäärin ei ole ehkä käsitystä siitä, mitä se taiteen tutkiminen tarkoittaa ja mihin siitä valmistutaan ja mitä hyvää se tuo yhteiskunnalle ja minkälaisia tyyppejä sieltä tulee ja millä he tienaavat leipänsä niin kuin jatkossa. Että se on ehkä yksi perusongelma sille, ettei tämä ongelma ole niin kuin saanut laajempaa niin kuin julkisuutta tai katsantoa. Toinen tietysti liittyy, että mä nyt niputan nämä humanististen tieteiden alasajoon, mutta se on varmaan merkki samasta ilmiöstä, että ei koeta sitä, että tämä on niin kuin Suomen kilpailukyvylle ja talouselämälle ja ties mille niin kuin olennaisen tärkeä asia. Niin siinä mun mielestä nämä niin kuin ongelmat.
Joo, siis mun mielestä näissä keskusteluissa nyt jatkuvasti toistuu myös se, että henkilökunta ja opiskelijat kokee, että yliopiston johto ei ymmärrä, mistä taiteen tutkimuksessa on kyse. Niin sitten myös se, että onko tosiaankin niin, että johdetaanko yliopistoja nykyään niin kuin jotain yrityksiä, onko siinä niin kuin talousajattelu ensisijasta ja sitten, että kertooko se jotain erityistä meidän ajasta, että jos tämmöisistä asioista ei vaikka kuulla niitä ihmisiä, jotka on niitä asiantuntijoita.
Mä siitä on aikaa, kun mä oon Helsingin yliopistossa ollut 2000-luvun alussa, mutta mun mielestä taiteiden tutkimus omalla laitoksellaan silloin humanistisessa tiedekunnassa oli silloinkin, niin kuin oli verrattain pieniä oppiaiheita. Ensimmäinen elokuvatutkimuksen professori saatiin vasta 2000-luvun alussa, että sitä nimenomaan huomi ei ollut niin kuin 60-70-luvulla, jolloin niin kuin, joka oli vaikka elokuvakerholiikkeen kulta-aikaa ja muuta. Ja se ei mennyt kovin tyylikkäästi silloin, voi lukea Peter von Baagin postuumista muistelmista aika tulikiven katkuisa käsitystä tästä. Tämä toki nyt liittyy elokuvatutkimukseen, muitakin taiden tutkimuksen aloja on, mutta kyllä mä olen niin kuin pitkään miettinyt ja mietin edelleen vaikka tätä Hesari aihetta käsittelevää taannosta juttu lukiessa, niin sille, että ei se ymmärrys nyt vaan tuossa tunnu lisääntyvän sen kanssa, että tämä on ikään kuin kielen opiskelua, sen yleisemmän merkityksien kielen opiskelua, ja tässä tällaisessa niin kuin aivan valtavan niin kuin multimediaisessa ajassa, jossa silleen sataa milloin mitäkin sammakkoa ja merkitystä ja merkkiä niskaa, niin eikö nimenomaan tämä aika niin kuin aina on pitänyt ymmärtää taidetta, tai on ainakin kannattanut ymmärtää taidetta, mutta jos nyt asiat halutaan silleen banaalisti aina ajatella sen välittömän hyötyyhtälön kautta, niin mä näkisin tässä ajassa paljon sellaista, joka perustelisi myös tämän luennan, eli että tavallaan niin kuin uunista tulee, korkeakouluunista tulee ulos niin kuin ihmisiä, jotka osaa laittaa peräkkäin muutakin kuin nollia ja ykkösiä. Siellä taiteiden opiskelun puolella on toki niin kuin aina opetettu myös silleen sitä niin kuin oman alan ilmaisun historia tiettyyn määrään asti, että kyllä se siellä on, mutta sitten se näkökulmaero on just toi, minkä Annu sanoi, että se valmistaa enemmän tekemään, ja siinä mielessä se on nimenomaan humanistinen tiedekunta, jossa se tutkimisen ja se niin kuin ikään kuin historiallinen muisti on syytä olla, josta käsi voidaan katsoa myös nykyaikaa.
Matti Rämö, meille kulttuuritoimittajille taiteen tutkijat ovat tärkeitä, mutta sinä itse elokuvatoimittajana, niin miten sinä voit hyötyä siitä, että meillä on vaikkapa elokuvataiteen tutkijoita tai elokuvan tutkimusta Suomessa?
No kyllä mä hyödyin omana opiskeluaikana paljonkin. Mä luin laajan sivuaineen siitä muutamassakin osassa. Ja tavallaan, että se oli siis nuorille miehelle niin kuin tapa ottaa elokuvahistoria systemaattisesti haltuun. Kyllä minä siitä jo tiesin ja kyllä minä sitä niin kuin tavallaan olin kiinnostunut, mutta se oli myös tavallaan tapa täyttää aukkoja. Ja sitten paljon tuli sellaista infoa, mitä mä en niin kuin parikymppisenä vielä tiennyt jo paljon sellaisia perustekstejä niin kuin luettua, jostakaan on kyllä edelleenkin niin kuin takaraivossa tuolla. Että se niin kuin anto paljon lisää, teki kyllä niin kuin vaikka elokuvakritiikin kirjoittamisen niin kuin huomattavan paljon. Mä tiedän, pystyisikö mä sitä tekemään, niin kuin, tai millä tavalla pystyisin, ehkä jollain tavalla ilman tätä lukemista. Varmaan pystyisin, mutta se oli niin kuin arvokas sellainen niin kuin yleissivistys. Paketti heti siihen.
Kyllähän varmaan, niin kun, jos ajattelee vaikkapa musiikkitiedettä, niin veikkaisin, että suuri valtaosa musiikkitieteen opiskelijoista ovat myös muusikoita tai jollain tavalla musiikkiin harrastaneita, ja koskee varmaan muitakin taiteen aloja. Et harvapa sinne varmaan tulee tietämättä tai se oma yhtään harrastuneisuutta. Sen sijaan vaikkapa niin kun lääketieteelliseen, kukaanhan ei ole harrastanut lääketiedettä varmaan, kun menee lääketieteeseen tai oikeustiedettä. Kyllähän se on vähän myös semmoinen ehkä niin kuin omistautumisala, että siinä ollaan aika lähellä sitä taiteilijuutta, että se on aika veteen piirretty viiva se, että mikä on nyt taiteilijuutta, mikä on se taiteen tekemistä ja mikä on se taiteen tekemisen tutkimusta, eikö niin, että varmaan overlappia on siinä aika paljon.
Tavallaan.
Näin Jussi Turhala. Haluan kysyä teiltä Annu Kemppainen ja Matti Rämö ja Jussi Turhala lyhyesti, että jotta ei menisi aivan valkokaulustyöläisten elitistiseksi sisäpiiripuheeksi tämä, niin miten koko kansa hyötyy siitä, että taidetta tutkitaan. Kiteyttäkää vielä, se alussa tuli jo.
Joo, no mulle, mä ajattelen, mulle siinä on se, että koska taide ja niin kuin taiteen arvo, siitä me ollaan niin nuori valtio Suomi, että täällä ei ole semmoista taideperinnettä. Mä ajattelen, että meillä ei ole vielä semmoista niin kuin syvää ymmärrystä siitä, että miten taide on oikeasti niin kuin sivistysvaltion kulmakivi. Et siitä pitää koko ajan vääntää, sitä pitää taistella. Mä ajattelen, että taidekasvatus on meillä vielä lasten kengissä, sitä pitää älyttömästi lisätä. Niin se, että sitä pitää pystyä koko ajan perustelemaan erilaisilla tutkimuksilla ja niin kuin tosi älykkäällä hyvällä puheella. Ja mä en usko, että se on mahdollista ilman taiteiden tutkimusta.
Mun mielestä tämä aika nyt surullisella tavalla on osoittanut sen, että nyt tässä ajassa sitä juuri nyt tarvitaan, eikö niin? Koska niin monelta ihmiseltä, niin monelta taiteilijalta viety se mahdollisuus pois joko tehdä sitä tai nauttia siitä. Nyt me ollaan sellaisessa tavallaan nollapisteessä, missä me voidaan perustella se, että katsokaa nyt, mitä on olla ilman taidetta. Ja siitähän voidaan tutkia sitä asiaa, eikö niin?
Kyllä.
Musta se olisi iso asia. Ja tämä aika antaa niin kuin momentumin sille jutulle.
Niin, siis korkeakoulun tarkoitus on tuottaa ihmisiä, jotka ymmärtävät niin kuin ympäröivän yhteiskunnan eri osasia. Taide on hyvin keskeinen osa sitä, ja myös näiden ymmärtäjien tavallaan pitää sitten myös pystyä selittämään sitä osallistua siihen keskusteluun, sen he tekevät. Että kyllä mä näen, että se niin kuin ymmärryshyöty sitä kautta niin kuin sataa ihan kaikille, jolla on niin kuin minkäänlainen intressi silleen kulttuurikeskusteluita seurata, ei välttämättä vaan lukemalla väitöskirjoja tai akateemisia artikkeleita, vaan ihan vaan mediaa ympärillään, mutta ja mä en jättäisi näin tärkeitä niin kuin elämän alueita niin kuin vailla ymmärtäjiä ja selittäjiä.
Eli konsensus on tässä pöydässä, taiteen tutkimusta täytyy tukea, eikä sen saa antaa
aika yllättävä hitua. Konsensus tällaisessa yleisradiokulttuuriohjelmassa.
No, jos aina te välillä yllätätte.
Täältä jyrähdettiin
meillä on aivan pieni hetki aikaa. Mä haluan kysyä siitä, että ei-ymmärrystä on tullut Sanna Ukkolalta, Ylen entiseltä toimittajalta, siihen, mitä joissakin yliopistoissa ja joissakin tiedekunnissa tapahtuu. Hän kirjoitti tekstissään, peniksesi aiheuttaa ilmastonmuutosta Iltalehdessä eilen, että hän väittää, että ideologia on nousemassa empirian ohi joissakin tiedekunnissa. Ja hän lainaa Martti Virtasen kirjassa haastateltua Markku Jokisipilää, joka sanoo, että tällä hetkellä osa opiskelijoista on tullut yliopistoon tekemään taistelevaa tutkimusta, jonka tavoitteena ei ole objektiivinen tiedonhankinta, vaan kamppailu joidenkin ryhmien puolesta yhteiskunnallisia rakenteita ja toisia ryhmiä vastaan. Meillä on niin kuin minuutti aikaa.
Eikö näin ole aina ollut? Ei siis niin, että on minuutti aikaa, vaan niin kuin toi, mitä sä sanoit. Ainahan sinne on tultu kaatamaan barrikaadeja. Ja
todellakin, muuttamaan maailmaa. Ja taisteleva tutkimus, niin sehän on myös niin kuin silloin älyttömän pitkät juuret. Niin. Se on niin kuin lähtenyt latinalaisesta Amerikasta ja tullut Suomeen.
Mutta tietenkin kyllähän se totuuden hakeminen siellä ytimessä pitää olla, varmaan onkin.
Joo. Hän viittaa ehkä tässä sellaisiin sosiaalisiin konstruktioihin ja sitten, että on saatu myös täysin epätieteellisiä tekstejä läpi arvostetuihin julkaisuihin, mutta tämä taitaa olla oma keskustelunsa.
Se on tiede on vertaisarvioitu järjestelmä kuitenkin, että tämä huono tutkimus ikään kuin sen huonous mutta kun tullaan se on osoittamaan siinä vertaisarviointiprosessissa.
Mutta kun se ei aina pelitä. Siitä löytyy paljon esimerkkejä. Teemme oman ohjelman siitä.
No niin.
Mutta pro-tiede ollaan täällä.
Hyvä Suomen kielen päivän ilta.
Kiitos Annu Kemppainen, no niin. Matti Römö, Jussi Turhala. Minä olen Pauliina Grym ja tässä ohjelmassa mainittiin paljon aikaisempia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä. Kulttuuri Ykkösen Areena-sivu on todellinen aare-aitta, eli mene Yle Areenaan ja kirjoita sinne ruutuun, että Kulttuuri Ykkönen. Antti Pohjola mahdollisti sen, että saimme tämän lähetyksen tekniset hommat toimimaan ja ajatuksemme ääniaalloille. Kulttuuri Ykkösen tuottaa Olli Kangassalo. Oikein ihanaa viikonloppua ja hyvää suomen kielen päivää.
Kiitos.
Pauliina Grym veti tämän viikon viimeisen Kulttuuri Ykkösen lähetyksen, eli Kisastudion. Kanavalla käydään nyt kohti kello 16 uutisia ja niiden jälkeen Faunin iltapäivää, jossa soivat yleisön toivekappaleet. Ja uuteen perjantaiseen tapaan voitte ottaa Radio 1:n somealustoilla kantaa, siis toisin sanoen äänestää siitä, mikä tulee olemaan seuraavan Faunin iltapäiväkonsertin, siis aivan kohta kuultavan päätösnumero. Kumpi sopraano saa kunnian laulaa yön kuningattaren aarian Mozartin taikahuilusta Faunin iltapäivän päätteeksi? Aikaa on vielä 5 minuuttia. Kantaa äänensä ja kortensa kekoon joko Yle Radio.